Свобода за тиждень. Програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні та в столицях світу.
Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник, і сьогодні ви почуєте. Голодування українського кінорежисера Олега Сенцова в російській колонії. Подробиці і реакції.
Перед самим последним, вот просто, говорит, мамочка, осталось 15 секунд, давай прощаться. Говорит, мама, что бы со мной здесь не случилось сейчас, пожалуйста, не переживай.
Як заява Олега Сенцова про голодування вплинула на лідерів країн Заходу?
Заява Олега Сенцова розбудила деяких наших партнерів, які почали забувати про долю наших політв'язнів.
Віталій Кличко проситиме зірок світового футболу під час Ліги чемпіонів підтримати Сенцова.
У нас буде проходити благодійний матч, де буде зірки світового футболу. Я буду звертатися офіційним листом для того, щоб вони підписались, підтримали цю ідею, звернутися до світової спільноти.
Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Майже два тижні у російській в'язниці голодує український режисер Олег Сенцов. Його протест напередодні чемпіонату світу з футболу називають ніби вибух міні-бомби для Кремля. Так говорять експерти, з якими Радіо Свобода спілкувалося протягом тижня в ефірі. Окрім них, про голодування свого сина розповіла Радіо Свобода мати Олега Сенцова, яка мешкає в Криму.
Последний раз разговаривал, нормально разговаривал, все, а перед самым последним, вот просто, говорит, мамочка, осталось 15 секунд, давай прощаться, я говорю, обнимаю тебя, он тоже говорит, мама, что бы со мной здесь не случилось сейчас, пожалуйста, не переживай. А потом позвонили мне из Киева, Наташа, сестра его, сказали, что он объявил голодовку.
Хоч керівництво Росії не реагує на критику, втім цей інцидент для президента Володимира Путіна є чутливим моментом, вважає постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.
Заява Олега Сенцова, вона дійсно, знаєте, розбудила деяких наших партнерів, які почали забувати про долю наших політв'язнів, попри наші постійні нагадування і прохання разом з нами щось робити. Питання було відсунене на другий план. Зараз голодування – це дуже серйозний крок, рішучість Олега – це теж дуже серйозна заява. І, по суті, він зараз допомагає нам своїм кроком мобілізувати підтримку, щоб не лише були публічні заяви, які теж потрібні, але щоб були конкретні кроки в координації з нами, щоб здійснювати тиск на Росію і знайти таку модель, за якою Олег Сенцов та інші українські політв'язні можуть повернутися до України.
Наскільки проведення чемпіонату світу з футболу в Росії може вплинути на наміри і дії російської влади?
Ви знаєте, з одного боку, керівництво Росії вже звикло до критики, яка лунає на їх адресу, а з іншого боку, наскільки я розумію, і президенту Путіну, і тим, хто поруч з ним, для них саме цей чемпіонат світу дуже важливий. І це той захід, який вони хочуть провести з максимально для себе вигодою. Тому загалом я вважаю, що вони дуже нечутливі до публічної критики. Конкретно в цьому випадку така, скажімо, комунікативна атака на чемпіонат світу є для них чутливим моментом.
Як ви бачите зусилля української дипломатії, українських громад за кордоном, щоб долучити увагу світу до проблем українських заручників у російських в'язницях?
Насправді ці дипломатичні і публічні напрямки, вони працюють в синергії. Тобто, коли з'являється розголос, то, відповідно, нам легше привертати увагу до проблеми, легше спонукати наших партнерів до дій. Дипломатам набагато легше працювати в таких випадках. Іноді корисна тиша, але в таких випадках є публічний розголос. А з іншого боку, я думаю, що тим, хто бере участь в публічних акціях, для них теж має бути важливо розуміти, що це не якісь кроки і слова, які йдуть як вода в пісок, а що вони мають своє продовження і допомагають вже дипломатам робити свою справу.
У різних країнах світу проходять акції з підтримки Олега Сенцова. Але чому на ці звернення не реагує президент Росії Володимир Путін?
Я пам'ятаю 2015 рік, коли я ще працював в Києві і займався, зокрема, публічними кампаніями щодо наших політв'язнів. І тоді на закритих певних зустрічах, де ми обговорювали ситуацію з нашими бранцями, завжди лунала одна і та сама фраза, що з Сенцовим буде найскладніше. Тобто з Путіним він щось побачив в Сенцові, побачив якусь силу, побачив якусь здатність до опору і вчепився в нього. Я думаю, що це доволі традиційна для історії річ, коли тиран або диктатор, або називайте його як хочете, знаходить собі в мистецькому просторі антагоніста, і саме в сфері культури. Я думаю, що Сенцов є якраз цим антизлом, який представляє собою Крим, тобто це антиросійський Крим, який Путін намагається усіляко знищити. Тому ніхто легкої історії тут не обіцяв, але боротися все одно потрібно. Коли ми говоримо з нашими партнерами про крок Олега Сенцова, ми кажемо дуже просту річ, що це людина сильної волі, і вона дійсно може померти на знак протесту. А європейці, вони бояться смерті. І перспектива смерті через їхню бездіяльність, вона змушує їх замислюватися. Тому тут такий, знаєте, механізм запуску мислительного процесу у окремих наших партнерів, які не хочуть помічати проблеми українських політичних в'язнів в Росії.
Це був постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба по скайпу у прямому ефірі «Радіо Свобода». А правозахисниця Валерія Лутковська, колишня омбудсмен України, припускає, що на Росію міг би подіяти бойкот чемпіонату світу з футболу. Про це вона сказала у прямому ефірі «Радіо Свобода».
Знаєте, постояти може будь-що. Давайте говорити відверто. Нам в даному випадку важливіше, щоб Олег Сенцов і інші українці були повернуті додому. Відповідно, будь-який крок, який буде робити Україна, буде на користь цьому процесу. Це буде міжнародний заклик не їхати на чемпіонат світу з футболу в зв'язку з тим, що на території Російської Федерації отак помирає людина. Може бути. Це може бути заклик до фанатів. Да? Куди ви їдете? Подивіться. Подивіться, що там роблять з людьми. Може таке бути запросто. Може це бути певним тиском на Російську Федерацію? Може бути. Це може бути будь-яка розмова президента України з будь-яким президентом держави, який спілкується з Володимиром Путіним, і, відповідно, переконання його зробити щось для того, щоб допомогти звільнити Олега Сенцова і інших українців. Тому що, ну давайте говорити відверто, російська розвідка достатньо поширена на території інших держав, як ми вже бачили, і, відповідно, певних шпіонів, розвідників, їх затримують, вони знаходяться під вартою в інших державах. Можна просити представників цих держав, щоб вони говорили про свою готовність обміняти когось для того, щоб використати відповідно шлях, який був використаний для звільнення Ельмі Умерова і Ахтема Чийгоза. Можна говорити про посилення міжнародного тиску в нормандському форматі на інших міжнародних площадках для того, щоб максимально пришвидшити цей процес повернення українців додому. Можна говорити про справу пана Вишинського і, відповідно, про якусь кампанію, яка зараз буде розпочата. Наприклад, я можу це порадити своїй наступниці. Звернення до російського омбудсмена з проханням, щоб вона відвідала пана Вишинського і, відповідно, щоб український омбудсмен мала можливість відвідати Олега Сенцова зараз в місті, де він утримується, для того, щоб принаймні підтримати людину, яка пішла на такий важкий крок. Ну, тобто, шляхів може бути декілька, вони можуть бути креативними, вони можуть бути стандартними, але в даному випадку Україна має робити кроки.
Щодо справи Вишинського, про яку згадала Валерія Лутковська, Херсонський міський суд 17 травня заарештував Кирила Вишинського, керівника інформаційного агентства РІА Новості Україна, на 2 місяці до 13 липня без права застави. Йому інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. А щодо того, чи робить Україна все можливе, щоб звільнити Олега Сенцова, адже і консула до нього не допускають, Валерія Лутковська відповіла.
Да, це величезна проблема, тому що, власне, тут мова йде про так зване автоматичне прийняття в громадянство Російської Федерації, яке зараз, власне, стає перешкодою для того, щоб консул його відвідав. Відповідно, можна робити дзеркальні кроки. Ми зараз знаємо, є громадяни Російської Федерації і громадяни України одночасно ув'язнені на території України. Ну, тут можна думати якісь там креативні кроки, спробувати видумати. Просто інше питання, що мені зараз важко говорити, я не знаю, що робити. робиться на міжнародному фронті, на міждержавному фронті, чи ведуться якісь перемовини, чи вже були якісь розмови президента України з президентами інших держав. Те, що може зробити правозахисне середовище, чи дійсно може звернутися до фанатів, футбольних фанатів, які спілкуються один з одним, про те, щоб принаймні з'явився якийсь рух в Фейсбуці про те, що я не їду на чемпіонат світу до Російської Федерації в зв'язку з тим, що голодує Олег Сенцов, тому що під загрозою його життя. Не знаю, подумаємо ще над цим. Спробуємо.
Це була Валерія Лутковська, правозахисниця, колишня омбудсмен України. А міський голова Києва Віталій Кличко під час фіналу Ліги чемпіонів у столиці України проситиме зірок світового футболу підтримати в'язнів Кремля Олега Сенцова. Про це Кличко зазначив у прямому ефірі Радіо Свобода.
У нас буде проходити благодійний матч, де будуть приймати участь зірки світового футболу. І одне можу сказати, що я буду звертатися офіційним листом для того, щоб вони підписались, підтримали цю ідею, звернутися до світової спільноти, також до керівництва Російської Федерації, для того, щоб Сенцова звільнили, відпустили. Ми маємо багато прикладів, як порушуються права людини в Росії, але це один із таких кричущих прикладів, коли людина може в будь-який момент померти, тому що не будемо забувати, наскільки я знаю, він зараз знаходиться в дуже критичному стані.
Це був міський голова Києва Віталій Кличко. Щодо фіналу Ліги чемпіонів, ми почуємо від нього у другій частині передачі за кілька хвилин. А завершуючи тему голодування Олега Сенцова у російській колонії, ми почуємо, як на це реагують пересічні громадяни, з якими в Києві спілкувалися кореспонденти Радіо Свобода.
Я думаю, що не змусить його випустити. Дивлячись на ту ситуацію, яка була раніше, і скільки Сенцов вже 4 роки за ґратами, то я думаю, що голодування, мабуть, даремно.
Ну, государство в конечном итоге все равно проиграет, потому что оно как пыталось, так и пытается действовать против человека жестко. А в конечном итоге оно проиграет, потому что прав тот, на чьей стороне правда.
Я не хочу думати про погане. Сьогодні у мене померла близька людина, я знаю, що це таке, розумієте? Однак я можу сказати, що це може привести до його поганих наслідків. Він просто може покінчити життям, розумієте, все. А Путіна це може не змінити абсолютно.
Кожен має право виражати своє мнение і як свою позицію. Тому я вважаю, що Сенцов правильно робить.
Про голодування можна про себе заявити, але якимось певно короткочасним, оскільки якщо Олег Сенцов себе знищить голодом і помре, то це, на жаль, нічим ми не досягнемо. На жаль, на Путіна треба впливати більш ширшим міжнародною тиском, міжнародною спільнотою для того, щоб його випустили. А Олегу Сенцову побажаю проще витримки і хоч якогось здоров'я, бо він тут потрібен ще у нас в Україні.
Це були думки киян, з якими спілкувалися кореспонденти Радіо Свобода. Ми з вами зараз зробимо невелику паузу. У наступній частині передачі почуємо, як мер Києва домовлявся із президентом фан-клубу Ліверпуля, щоб фани не влаштовували бійок. І скільки може заробити столиця під час фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться цього вечора.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися і в цій частині передачі. Як мер Києва домовлявся з президентом фан-клубу Ліверпуля, щоб фани не влаштовували бійок під час фіналу Ліги чемпіонів?
Не будемо забувати, що фан-клуб Ліверпуля, він багато разів себе проявляв як достатньо агресивна фан-група. І я особисто звернувся і до президента, вболівальників цього клубу.
Мішель Терещенко у кулуарах Європарламенту про розчарування корупцією.
Lorsque à Майдан, le 20 février 2014, sur le membre de la Небесня Сотня.
Про все це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Фінал Ліги чемпіонів відбувається за день до святкування Дня Києва. Мер української столиці Віталій Кличко в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода спростував інформацію про те, що футбольні вболівальники здавали квитки нібито на фінальний матч у Києві. Розповів, як домовлявся з президентом фан-клубу Ліверпуля, щоб фани не влаштовували бійок. І відповідав на запитання Інни Кузнєцової про те, скільки може заробити столиця у ці дні.
Прибутки рахували?
Будемо приблизно рахувати, що кожен турист, який приїжджає в Київ, залишає як мінімум 150-200 доларів за добу. І я дуже радий, що в минулому році показник іноземних туристів в місті Києві був 2 мільйони. В цьому році ми очікуємо 2,5 мільйона іноземних туристів. Я переконаний, що і стадіон буде повний, і велика кількість вболівальників. А те, що ціни підвищуються під час проведення різноманітних акцій, таких великих івентів, ну це не тільки місто Київ. Це всюди така світова практика. І, на жаль, хтось там звертається до нас, місто не може регулювати бізнес. Це ринок.
В соцмережах писали про те, що УЄФА має одного з спонсорів «Газпром». Для Києва це неприпустимо. Все-таки реклама з'явилася. Потім була інформація про те, що нібито вже замальовано, але наші кореспонденти її ще помітили. Як ситуація зараз? Це як була, це вдалося?
Це була помилка зі сторони УЄФА, тому що ми попереджали і говорили, що ця реклама не повинна з'являтись. В сьогоднішній день можу сказати, що все виправлено. Реклами більше немає.
Мер Києва також розповів про заходи безпеки у місті у ці дні.
Безпека є ключовим пріоритетом для нас, і зустрічі, наради проводились із Міністерством внутрішніх справ і також з різними підрозділами різних правоохоронних організацій для того, щоб ні в якому випадку не провокації не було, щоб все пройшло мирно, без надзвичайних ситуацій. Більш того, задіяні поліцейські з тих міст, які мають досвід роботи з вболівальниками. Не будемо забувати, що фан-клуб Ліверпуля, він багато разів себе проявляв як достатньо агресивна фан-група. І я особисто звернувся і до президента вболівальників цього клубу. Казав, що ми гостинні, добре, доброзичливі кияни. Ми сподіваємося, пройде на нормальному рівні. Він дав відповідь і сказав, що так воно і буде, без будь-яких надзвичайних ситуацій, сподіваємось, будуть проходити. Але, тим не менш, більше 10 тисяч співробітників поліції буде присутньо на матчі. Ми готуємось до будь-яких розвитку подій, але наше завдання – зробити так, щоб ні в якому разі надзвичайних ситуацій не було.
Це був мер Києва Віталій Кличко. Відеозапис цього інтерв'ю ви можете побачити на сайті radiosvoboda.org. А мер міста Глухів розповів про свої розчарування. Окрилений подіями 2014 року на Майдані, француз і нащадок шляхетної української династії Мішель Терещенко подався будувати Європу в цьому родинному українському місті Глухів. Однак його крісло мера з часом стало схожим на пост воєначальника фортеці, взятої в облогу, каже він. У своєму відвертому інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода в Брюсселі Віталію Єреміці Мішель Терещенко розповів про свої розчарування корумпованою системою і про крах своєї українсько-європейської мрії.
Alors, j'ai décidé de demander la nationalité ukrainienne.
Я зважився попросити українського громадянства, коли на Майдані у лютому 2014 року я на власні очі побачив 14 загиблих із числа Небесної Сотні.
Sur le membre de la Небесна Сотня dans les événements tragiques de Майдан.
Тоді я собі сказав: не може бути, щоб вони загинули даремно. А я, маючи українське коріння, повинен щось зробити зі свого боку для того, аби допомогти Україні відкрити її нову сторінку життя. Подумалося, в Глухові, який є малою батьківщиною моєї родини, я міг би бути корисним. Через географічне розташування, кілька кілометрів від російського кордону, російська і радянська ментальність у людей залишаються доволі міцною, русифікація там доволі глибока. Тож я й подумав, що можу допомогти цим моїм співвітчизникам відкрити двері до Європи. Президент мені дав українське громадянство, і водночас я відмовився від французького, що, відверто кажучи, є доволі некомфортним. Однак я хотів показати, що це можливо, і плекав надію, що всі, як тоді казав президент, будуть жити по-новому. Але я не знав, що це могло означати – жити по-новому. Десь в Польщі, Румунії, але не в Глухові.
Тож ви, напевне, нині почуваєтеся у Глухові, як на острові, чи не так?
Більше того, як я казав голові представництва Євросоюзу в Україні Югові Мінгареллі, який приїжджає до Глухова, незабаром не залишиться жодного захисника фортеці Глухів від корупції, прокуратури та поліції, які намагаються нам створити різного роду складнощі. Тож ми чекаємо на звуки обнадійливих сурм європейської кавалерії, яка, сподіваємося, нам допоможе, бо інакше ми довго не протримаємося.
Але ж у вас вже є очевидні успіхи на шляху європеїзації Глухова.
Ми змогли продемонструвати, що в Україні маленьке містечко на кшталт Глухова, навіть якщо там все буде мертве, має достатньо своїх власних ресурсів для того, аби розвиватися по-європейськи. Але за умов, що ніхто не краде, що всі офіційно працюють, кожен поважає комунальну власність.
І ви при цьому не заплатили чи не взяли жодного хабара?
Жодного разу. Я ніколи не вливався в цю систему, і саме це й бентежить губернатора. Євросоюз нам виділяє гроші, є кошти на регіональний розвиток, чи ті, які надходять із інфраструктурних, соціально-економічних або екологічних фондів. Але всі вони залишаються в губернатора. Далі, згідно з інструкціями президента, інших замовників чи за власними ініціативами, губернатор надає ці гроші своїм друзям, які йому повертають частину. Ми ніколи в ці схеми не входили, тому нічого й не отримуємо.
Розширене інтерв'ю Мішеля Терещенка, яке він дав кореспондентові Радіо Свобода у Брюсселі, читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. На початку нашої передачі ми розповідали про кримчанина Олега Сенцова, який голодує у російській колонії. За даними української правозахисної ініціативи «Let my people go», наразі Росія із політичних мотивів тримає у неволі 64 українців. Один із них – також кримчанин Олександр Костенко, якого російська влада засудила за участь у Євромайдані в 2014-му. Українець перебуває за ґратами в російській в'язниці. Там він читає українські книжки і завжди чекає на листи з батьківщини. Відомі українці вже відправили свої листи підтримки про громадську ініціативу Євромайдан СОС у репортажі з Криму.
Привіт, брат. Пишу тобі і знаю, що ти будеш рад.
Вони не перетнулись на Майдані, але Руслана почувається так, ніби були пліч-опліч.
Писала як рідній людині. Я просто розуміла, що якби я його побачила на Майдані, ми би одразу за секунду знайшли спільну мову. Він ніде не зламався, що він ніде не зрадив.
У 2013 році кримський міліціонер Костенко оприлюднює схему торгівлі жінками, яку, за його твердженням, організували в Криму можновладці та спецслужби Росії. Через погрози й тиск він звільняється та переїжджає до Києва. Коли починаються події на Майдані, він в епіцентрі, допомагає медикам. Розповідає його товариш Станіслав Краснов.
Майдан закінчився, він став непосередньо участвувати в АТО, тобто там як волонтер.
Лише через рік після подій на Майдані ФСБшники схопили Олександра Костенка біля його дому в Сімферополі. Під час викрадення йому зламали руку, потім катували струмом. В Криму над майданівцем колишнім міліціонерам влаштували показове політичне судилище. Повний зал беркутівців, Поклонська в ролі обвинувача. Яким буде вирок, Олександр сумніву не мав. Казав про це під час процесу.
Звісно, обвинительна, який ще? Я оправдання не жду, тому що госпожа Поклонська вона заявила, що вона хоче мене посадити на 5 років.
Аби запроторити за ґрати, йому висунули два звинувачення. Нібито він кинув бруківку в кримського беркутівця на Майдані 18 лютого та начебто зберігав вдома частину ствола пістолета. Контрольований Кремлем суд дав Костенку 4 роки і 2 місяці ув'язнення. Адвокат домігся скорочення строку до 3,5 років. Олександра тримають за 2000 кілометрів від дому в колонії у місті Кірово-Чепецьк Кіровської області. Мати лише раз змогла побачитися з сином. Каже, зовнішньо дуже змінився, потрібна заміна ліктьового суглоба, бо рука майже не діє.
Я коли його побачила в 16-му році в колонії, у нього права рука нормальна, а ліва, ось ця повріждена, да, травмірована, в цій частині зовсім тоненька.
Олександр наново вчився ворушити пальцями і не занепадає духом. У бібліотеці колонії знайшов книжки Франка та Гончара, читає українською. Чекає на кожного листа з волі, розповідає його молодший брат Євген.
Вони не знають просто всієї ситуації по собі, ніхто із політичних. Вони, як ви думають, багато, що вони нікому не потрібні. Я навіть тут спілкувався з деякими родственниками. Вони, ну, а... Коли їм починають приходити письма, у них піднімається настроєння.
Усі дзвінки з колонії для Сашка платні. Коли додзвонюється до матері, просить розповісти йому про всі важливі події в Україні.
Я виписую новини України, по Україні. Я читаю довгу строку новин українських, і він слухає так, кратенько. А у мене не виходить, я ж читаю бігущу, там обстріляли, один ранений, от вчора.
Когда в мире снимают фильмы о таких, как ты, и актеры пытаются вжиться в роль героя, ты, наверное, знаешь цену каждому героическому поступку и чего тебе это стоило. Ты настоящий герой, мой герой. И мне не нужно смотреть фильмы о героях, потому что я теперь знаю тебя.
Родина не втрачає надії на краще. Ув'язнення Олександра має скінчитися в серпні цього року. На його повернення чекають з нетерпінням і рідні, і споріднені духом.
Когда ты вернешься, а я буду молиться за тебя все это время, нам будет о чем поговорить. Я не устану писать тебе, что ты особенный. И твоя семья должна гордиться тобой. С любовью, твоя Руслана.
Олександра Славіна, Радіо Свобода.
Зараз зробимо невелику паузу, а в наступній частині нашої програми розповімо про проблеми переміщеного українського технічного вишу з Луганська, про безкоштовні барахолки у Данії і про український фестиваль «За океаном» у Нью-Йорку.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися і в цій частині передачі розповімо про те, з якими проблемами зіштовхнувся переміщений український технічний виш із Луганська.
Я, як молодий учений, вже розглядаю питання, куди мені діватися. Поїхати в Польщу шукати роботу або ще куди-то.
Безкоштовні барахолки. Куди данці віддають свої зайві речі?
Левову частку цих продуктів ми отримуємо від постачальників великих торговельних мереж. Коли вони більше не можуть продати свій товар, вони віддають його нам, бо інакше будуть вимушені сплатити за утилізацію.
Як у Нью-Йорку проводять український фестиваль?
Ті, які беруть участь, і то нам найменше до тих найстарших, то вони тепер думають, що це є круто співати чи танцювати українські танці чи українські пісні. Таке навіть не існує в Україні.
Про все це далі у програмі «Свобода за тиждень». У Луганській області на один виш переселенець може стати менше. Кабінет міністрів з ініціативи Міністерства освіти вирішив приєднати Донбаський державний технічний університет до іншого вишу переселенця Східноукраїнського національного університету. У міністерстві вважають, що так можна буде заощадити на утриманні переміщених навчальних закладів. Однак із таким рішенням трудовий колектив технічного університету не погоджується. Викладачі зі студентами вже проводили акцію протесту під стінами Кабінету міністрів. планують провести акцію і в Луганській області. Детальніше розповість Олексій Виноградов.
Донбаський державний технічний університет наприкінці минулого року відзначив своє 60-річчя. До конфлікту на сході країни він базувався в Алчевську, мав близько 5 тисяч студентів, а його випускники становили кадровий кістяк багатьох промислових підприємств регіону. На початку 2015 року навчальний заклад перемістився до Лисичанська. Загалом у виші отримують освіту більше 1000 студентів. Здебільшого це жителі Лисичанська, населених пунктів так званої сірої зони та окупованих територій. А близько 90% викладачів – переселенці. Наприкінці квітня в Міносвіти вирішили реорганізувати навчальний заклад, приєднавши його до іншого вишу переселенця – Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Колектив університету такими діями Міносвіти обурився. За словами голови профспілкової організації вишу Олександра Лук'янюка, з ними ніхто таке рішення не обговорював. І взагалі співробітники вишу про реорганізацію дізналися з інтернету. 8 травня вони провели збори трудового колективу, де одноголосним рішенням усі викладачі підтримали звернення до Кабміну з проханням призупинити прийняття відповідного рішення. А 10 травня навіть провели пікет під стінами уряду.
Поїхало 20 чоловік. Поїхало у нас 13 студентів і 7 преподавателів. Написали на відпуск. Заявлення і поїхали на ту акцію.
Однак саме 10 травня уряд погодив розпорядження про реорганізацію Донбаського державного технічного університету. За словами заступника голови Луганської обласної адміністрації Ольги Лішик, рішення було прийнято після того, як в регіоні побувала міністерська комісія, а в університету немає навчальної бази, не вистачає викладачів з потрібними науковими ступенями, а також є фінансові проблеми. За словами Ольги Лішик, університет отримає статус філії. Міносвіти обіцяли зберегти усі кафедри та викладачів, а студентам – бюджетні місця. Крім того, в навчального закладу залишається можливість повернути собі статус.
Під час звільнення окупованої території вони повернуться на свої площі, які на сьогодні знаходяться в місті Алчевську, і статус університету буде повернутий.
Однак поки ніяких документів, де було прописано алгоритм реорганізації вишу, немає, тож викладачі побоюються, що в реальності все буде далеко не так, як їм говорять. Зокрема, частина колективу може залишити без роботи, вважає доцент кафедри архітектурного проєктування та інженерної графіки Сергій Сімонов.
Некоторі спеціальності випадають. Пріоритети будуть, які спеціальності, ті, що вдалі, ті, що на НАТО. Не закінчиться ли так, що на НАТО просто ці спеціальності ісчезли, преподавати будуть искати собі друге місце роботи. У нас є бухгалтерія, допустим, зачем бухгалтерія, якщо вдалі є, зачем тут бухгалтерія. Охрана труда, юристи, учебне діло. Тобто, там у нас є і переселенці, які з Алчевська переїхали на должності стали.
Також незрозуміло, чому саме до Східноукраїнського університету вирішили приєднати виш, говорить доцент кафедри автоматизованих електромеханічних систем Володимир Грицюк. За його словами, технічна база там практично нічим не краща за ту, що зараз є в їхнього університету. А така політика Кабміну може призвести до чергового відтоку молодих спеціалістів з регіону.
Я, як молодий учений, вже розглядаю вопрос, куди мені діватися. Поїхати в Польщу іскати роботу або ще куди-то. Я, наприклад, не дуже хочу їздити в Сєвєродонецьк.
В університеті планують провести ще одні збори трудового колективу. На них можуть ухвалити рішення влаштувати ходу від університету до стін обласної адміністрації в Сєвєродонецьку. Знову вимагатимуть зберегти автономію вишу.
Це був репортаж із Луганська Олексія Виноградова. І про події за межами України. Безкоштовно облаштувати квартиру та ще й поїсти. Усе це можливо в одній із найдорожчих країн Європи – Данії. Завдяки волонтерам. Вони заохочують людей обмінюватися непотрібними речами один із одним. А також збирають продукти у постачальників торговельних мереж, які ті мали би викинути, і роздають ті продукти усім охочим. Усе це, аби зменшити кількість сміття в країні. Послухаймо репортаж кореспондентів Радіо Свобода проєкту «Історії з Європи».
Старий одяг, диски з мультфільмами, іграшки. Сігне Ліндон пакує у коробки та пакети. Усім цим в її домі вже не користуються.
У Данії ми маємо традицію у лютому наряджатися в костюми різних персонажів, але цього року мій син не схотів одягати цей наряд.
Таку ревізію жінка проводить раз на місяць, але замість того, аби викинути непотрібні речі, везе їх на місцеву барахолку, де їх можуть безкоштовно забрати інші.
Я відчуваю радість від того, що можу віддати щось іншим.
Але Сігне не тільки віддає, вона полюбляє вишукувати на барахольці оригінальні речі для себе.
Я знайшла там цю ковдру.
Це ж ручна робота.
Так, у звичайному магазині такого не купиш.
У передчутті цікавих знахідок Сігне завантажує свої коробки у багажник і вирушає. Тут її постійну клієнтку вже добре знають. Барахолка в Альберслунді зовсім не схожа на блошиний ринок. Усі речі тут згруповані за кольорами та акуратно розставлені на полицях. Відвідувачам допомагають волонтери. Вони і організували цей проект, а місцева влада безкоштовно надала їм приміщення.
Ресурси у світі обмежені, і ми маємо використовувати їх з розумом. Якщо купувати менше нових речей, натомість довше використовувати старі, то можна зберегти частину того, що нам дала природа.
Вибір тут величезний. Посуд, кухонне приладдя, електроніка. Знайти можна навіть справжній раритет. Безкоштовно у Данії можна не лише облаштувати квартиру, а й поїсти. У Копенгагені, приміром, волонтери щотижня роздають продукти усім охоче.
Так, беріть огірок і петрушку.
Мета цього проєкту, так само, як і барахолки в Альберцлунді, зменшити кількість сміття в країні. Адже уся ця зелень, шрі-ланкійські авокадо чи фрукти мали б опинитися на смітнику. Для магазинів вони вже втратили товарний вигляд.
Левову частку цих продуктів ми отримуємо від постачальників великих торговельних мереж. Коли вони більше не можуть продати свій товар, вони віддають його нам, бо інакше будуть вимушені сплатити за утилізацію.
Насамперед, у виграші від цього відвідувачі безкоштовного ринку. Вони набивають повні торби продуктами, за які у магазині одного із найдорожчих міст Європи віддали б десятки крон.
Це гарна ідея роздавати їжу замість того, аби її викидати. До того ж, я студентка, і це чудова можливість заощадити.
Завдяки таким зусиллям людей і державній політиці, за останні 5 років кількість органічного сміття у Данії зменшилася на 25%.
Не забудьте взяти салат!
Цей репортаж кореспонденти Радіо Свобода записали в рамках проєкту «Історії з Європи». А за океаном – українські пісні, танці, їжа, мова, одяг і гостинність. Щороку невеликий район Нью-Йорка стає українським. Ще з середини 70-х років місцева громада проводить там український фестиваль. І ось про це репортаж кореспондентів «Голосу Америки».
Директор Академії Святого Юра Андрій Стасів, який також є ведучим фестивалю, в організаційному комітеті відповідає за роботу з місцевою владою. Починають готуватися ще з осені.
Щоб закрити вулицю, треба мати багато анкетів виповняти і дістати їхній цей сертифікат, дозвіл мати цей фестиваль.
Аби перекрити вулицю на 3 дні, потрібно більше десятка різних дозволів. Більшість етнічних громад Нью-Йорка обмежується одноденними фестивалями. З таким розмахом в місті свою культурну спадщину, крім українців, відзначають хіба що італійці. Ще до початку фестивалю на кухні при церкві Святого Юра волонтери наліпили тисячі вареників. Заклад – один з кількох, що забезпечує харчуванням учасників фестивалю.
Наших сил однозначно не вистачить для того, щоб це все забезпечити тут. Близько 20 тисяч вареників продається.
Цю частину Манхеттену, де історично мешкало чимало іммігрантів з України, називали українським селом. Тепер цей термін вживають не так багато. Через високі ціни на житло іммігранти з України поселяються в інших районах Нью-Йорку. Втім, протягом 3 днів у травні ця ділянка вулиці Іміж, Другим Авеню та вулицю Тараса Шевченка перетворюється на справжню маленьку Україну.
Десь по світу ти шукаєш іншу Україну.
Діти – активні учасники фестивалю. Через дощ виступи переносять в спортивну залу Академії Святого Юра.
Це не так, як балет. Це дуже відрізняється. І костюми дуже красиві.
Ті, які беруть участь, то вони тепер думають, що це є круто – співати чи танцювати українські танці чи українські пісні. Таке навіть не існує в Україні. Сказати правду, що тут в діаспорі, в тій околиці, я можу з тих 3 чи 4 групів української танці. І ми навіть не маємо досить часу всіх показати на сцені.
А батьки, що колись самі тут співали та танцювали, приводять на фестиваль вже власних дітей.
Я на цьому фестивалі виступала багато років. Кожного року, в травні місяці, це вже традиція така. Ми з української школи, з Jersey City виступали. Тепер чекаю, поки мої діточки підростуть і так само будуть виступати.
У неділю погода ідеальна. Фестиваль – це також можливість організаціям зібрати гроші на свої проекти.
У нас є прекрасний музей на 6-й вулиці. Ви там були? Цей музей потребує гроші. Це неймовірно, як багато це коштує.
Організація «Разом» до цієї справи підійшла інноваційно.
Ми робили кастомні портрети за допомогою цієї коробки, яка виглядає наче як це автомат. Я сидів всередині і малював. Можна було налаштувати колір, абстрактність, різний ступінь. І це був цікавий інтерактив, цікавий соціальний експеримент і цікавий досвід. І я ще з такою швидкістю і за такий короткий час так багато ще не малював.
Для інших фестиваль – можливість представити та продати власний товар. Окуляри з дерев'яного права від карпатських майстрів, вироби зі шкіри та дерева.
Ви знаєте, мене американці купують українську символіку. Не американці, мексиканці навіть. І каже, я не розумію українську. А що ти це береш? Воно класно. Ну, бачите, воно так, наша символіка чимось заманює людей.
Серед учасників фестивалю чимало не українців. Когось привели українські родичі та друзі, інші просто гуляли Манхеттеном.
Тут дуже багато було всіх різних людей. Всі кольори маркерів, які в мене є, всі були задіяні. Diversity була на висоті.
Закриває фестиваль професійний ансамбль українського танцю «Сизокрилі». Хоча в цьому районі Нью-Йорка етнічних українців проживає все менше, як українські організації, що тут розташовані, так і триденний фестиваль допомагають місцевим українцям зберігати єдність громади, українську культуру та дух.
Розповідала Тетяна Ворожко. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Зустрінемося за тиждень.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.